pod.gr.
Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξιντανικεύτηκαν και ύστερα συκοφαντήθηκαν. Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι. 2012. Άνους Χορύμπηλης. Φρικτή χρονιά. Το 2012 μπήκε με τους χειρότερους ιονούς. Το μύριζες. Το μύριζες κυριολεκτικά. Στην ατμόσφαιρα της Αθήνας τουλάχιστον. Οι περισσότερες πολυκατοικίες δεν άναβαν πλέον καλοριφέρ. Δεν περίσευαν στους ενίκους τους λεφτά για πετρέλαιο. Ακόμα δε και τα καυσόξυλα θεωρούνταν δυσβάσταχτο έξοδο. Όσοι είχαν στο διαμέρισμά τους τζάκι, έριχναν μέσα ό,τι μπορούσε να καεί. Από εκείνο το φτηνό υποκατάστατο ξυλίας που κυκλοφορεί σε έφλεκτους κύβους, μέχρι σπασμένα τραπέζια, ντουλάπες, λαδομπογιατισμένα έπιπλα. Οι καμινάδες έβγαζαν καυσαέρια. Περπατούσες και ανέπνεες εθάλη. Παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις των μισθών, η ανεργία κάλπαζε. Οι άνεργοι μέσα σε μία πενταετία είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν 1 εκατομμύριο. Το ποσοστό τους θα έφτανε το Δεκέμβριο του 2012 στο 26,6%. Στους νέους θα άγγιζε το 57,5%. Και όσοι εν τούτης διατηρούσαν με νύχια και με δόντια μία θέση εργασίας, δεν είχαν καμιά βεβαιότητα ότι στο τέλος κάθε μήνα θα πληρώνονταν. Το αφεντικό μπορεί να τους έλεγε πως το ταμείον είναι μείον, να δείξουν κατανόηση, να βάλουν πλάτη, να κάνουν το σταυρό τους που έχουν ακόμα δουλειά. Ή να τους έδινε έναντι, ένα ποσοστό του μισθού τους. Πώς άντεξε η κοινωνία, πώς δεν οδηγηθήκαμε στη μαζική εξαθλίωση, ό,τι και αν διατείνονταν η αντιμνημονιακή προπαγάνδα, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων κουτσά στραβά την έβγαζε. Δεν λιμοκτονούσε. Δεν έψαχνε στα σκουπίδια. Η απάντηση βρίσκεται, πιστεύω, στις στενές οικογενειακές και φιλικές δευτεροβόντως σχέσεις. Οι γενιές συσπυρώθηκαν. Η γιαγιά, ο παππούς, συγκατοίκησαν με τα εγγόνια τους. Από τη σύνταξή τους κάλυπταν ένα κρίσιμο ποσοστό των εξόδων. Σε άλλες χώρες της ανεπτυγμένης και αποξενωμένης Δύσης, αναρρύθμιτοι άνθρωποι θα εγκαταλείπονταν στη μοίρα τους. Θα κατέληγαν ανέστη, επέτες. Στη Νέα Υόρκη το 1996 είχα δει και είχα φρίξει τις μισές βιτρίνες στο Village να γίνονται τις νύχτες φωλιές αστέγων. Και δεν υπήρχε, φανταστείτε, τότε εκεί οικονομική κρίση. Αντέξαμε επειδή έχουμε αλληλεγγύη. Σκυλοκαυγαδίζουμε, διχαζόμαστε, τρώμε τα λυσακά μας. Στην κρίσιμη όμως φάση, τίνουμε χείρα βοηθείας ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι μπορεί να υπέφεραν. Στο πεδίο εν τούτης της υψηλής πολιτικής σημειωνόταν πρόοδος, κατά την αντίληψη τουλάχιστον της κυβέρνησης Παπαδήμου και των υποστηρικτών της. Στις 21 Φεβρουαρίου 2012 το Eurogroup ολοκλήρωσε το δεύτερο πακέτο διάσωσης. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να χορηγήσουν στην Ελλάδα νέο δάνειο ύψους 109 δισεκατομμυρίων ευρώ και να μειώσουν αισθητά τα επιτόκια διάσωσης. Στις 9 Μαρτίου ξεκίνησε το PSI, η μεγαλύτερη αναλογικά αναδιάρθρωση χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Το 95,7% των ελληνικών ομολόγων αντιλάγησαν με νέα ομόλογα, στο 46,5% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι, το χρέος μας μειώθηκε από τα 350 δισεκατομμύρια στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Χαμένα βέβαια βγήκαν και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ωστόσο ανέκαθεν επιδοτούνταν από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καλύπτουν τις τρύπες τους. Τρύπες που ολοένα και μεγάλωναν, αφότου η κυβέρνηση Σιμίτη το 2001 είχε κολώσει εμπρός στις αντιδράσεις των συνδικάτων και είχε αποσύρει τον νόμο Γιαννίτση, ο οποίος, εάν είχε εφαρμοστεί, ίσως και να μας έσωζε από τη χρεοκοπία. Χαμένοι βγήκαν και οι ιδιώτες ομολογιούχοι, οι εργαζόμενοι της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας, μεταξύ των άλλων. Ακόμα δε και εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το ΤΕΙ Καβάλας, αλλά και η Εκκλησία της Ελλάδος. Πολλοί προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι του 2013, το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε το αίτημά τους να κηρυχθεί το κούρεμα παράνομο. Με την πραγματοποίηση του PSI, η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε φέρει σε πέρας την ειδική αποστολή για την οποία συγκροτήθηκε. Η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά πίεζε για τη λήξη της θητείας της και την προκήρυξη εκλογών. Στο ΠΑΣΟΚ, που τυπικά παρέμενε πρώτο κόμμα, επήλθε αλλαγή ηγεσίας. Ο Γιώργος Παπανδρέου παραιτήθηκε, παραμένοντας πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ήταν ο μοναδικός από τους τρεις ενδιαφερόμενους. Αντίπαλοι του ήταν ο Χρήστος Παπουτσής και ο Στέφανος Τζουμάκας, που συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών για να διεκδικεί στις κάλπες την αρχηγία του κινήματος. Εξελέγη στις 18 Μαρτίου του 2012 με ποσοστό 97,44%. Είναι άξιο επισήμανσης ότι σε εκείνες τις εκλογές, με τον έναν υποψήφιο, συμμετείχαν 236.000 πολίτες. Περισσότεροι και από το 2017, όπου συγκρούστηκαν οι φόφοι γεννηματά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σταύρος Θεοδωράκης και ο Γιώργος Καμίνης. Και από το 2021, όπου είχαμε 6 υποψηφιότητες για να κερδίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι βουλευτικές εκλογές προκηρύχθηκαν για τις 6 Μαΐου 2012. Οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνταν έδιναν μέχρι τις παραμονές τους αναλύωτη τη σειρά κατάταξης, με τις δύο ιστορικές παρατάξεις εξουσίας της μεταπολίτευσης να προηγούνται, να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτες θέσεις με μειωμένα έστω ποσοστά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο προέβλεπαν το ΠΑΣΟΚ. Στα αριστερά, το τοπίο παρέμενε θολό. Κανένας δεν αμφέβαλε ότι συνολικά η αριστερά θα ενισχυόταν. Πώς θα μοιράζονταν όμως οι καινούργιες ψήφοι? Κάποιες μετρήσεις της κοινής γνώμης έδιναν την πρωτοκαθεδρία στη Δημάρ. Την υπολόγιζαν ακόμα και στο 17%. Άλλες κατέγραφαν σημαντική αύξηση των δυνάμεων του ΚΚΕ. Κανείς δεν είχε δει τον ΣΥΡΙΖΑ να εκτινάσεται και να υπερκεράζει τα όμορα του κόμματα. Να αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση. Κανείς δεν φανταζόταν πως στις επαναληπτικές εκλογές του Ιουνίου ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικούσε επί ίσης σχεδόν όρης την κυβέρνηση. Ο καλπασμός του ΣΥΡΙΖΑ ερμηνεύεται εκ των υστέρων πολύ εύκολα. Ποιους είχε έναν ανταγωνιστή? Ένα ΚΚΕ που απέδιδε την κρίση στον καπιταλισμό, που επέχερε επειδή είχε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι έρχεται θύελα, που επέμενε ότι ο λαός δεν θα έβλεπε άσπρη μέρα εάν η χώρα δεν αποχωρούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το ΝΑΤΟ, και μία Δημάρ που συστηνόταν σαν η αριστερά της ευθύνης, που μιλούσε συνέχεια με ναι μεν αλλά, δυσνόητα, ίσως ακόμα και ύποπτα, για τις πλατιές λαϊκές μάζες. Στην ηγεσία του το ΚΚΕ είχε τη συμπαθέστατη Αλέκα Παπαρίγα, η οποία στα μάτια των πολλών έμοιαζε με καλή δασκάλα από εκείνες που σχαϊδεύουν το κεφάλι, αλλά σε κοπανάνες βαθμούς. Η δε Δημάρ τον Φώτη Κουβέλη, πνευματική συγκρότηση και όψη παλιού δικηγόρου. Λόγος μακαρονοειδής, λόγος για μαμότο, όπως τον είχαν ονομάσει οι συντροφοί του, που ούτε και εκείνοι καταλάβαιναν τι ακριβώς ήθελε να πει. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τον Αλέξη. Θυμάμαι την πρώτη φορά που συνάντησα τον Αλέξη Τσίπρα. Παραμονές των δημοτικών εκλογών του 2006, στις οποίες ήταν υποψήφιος δήμαρχος Αθηναίων. Τον είχε χρήσει ο Αλέκος Αλαβάνος, εκτοπίζοντας τον Μιχάλη Παπαγιαννάκη. Στα πολιτικά debate στην τηλεόραση, καλούσαν τότε και καλλιτέχνες και συγγραφείς, ελπίζοντας να σπάσουν το κλίμα της σοβαροφάνειας. Διασταυρωθήκαμε με τον Αλέξη στο δωμάτιο του μακιγιάζ, στο στούντιο του Αντένα. Μας σύστησαν. Μου φάνηκε ένα χαρετωμένο παιδί με ζεστό χαμόγελο και με κάποια αμηχανία στο βλέμμα. Τον σύγκρινα με τους ανθυποψηφίους του. Με το κοσμικό γεροντοπαλίκαρο Νικήτα Κλαμάνη. Τον παρουτοκαπνισμένο λεγεωνάριο του κινήματος Κώστα Σκανδαλίδη. Τον πρόθυμο να αγωνιστεί από όποιο μετερίζει τον έβαζε το κόμμα, Σπύρο Χαλβατζή. Μπροστά τους, ο Αλέξης έδειχνε σαν την πρώτη μέρα της Άνοιξης. Με το θράσος που ανέκαθεν με χαρακτήριζε και συνήθως μου συγχωρείτε, ας μη σταθούμε στις υποσχέσεις τους, είπα από μικροφόνου. Ας δούμε τα παπούτσια τους. Ο εικονολήπτης μου έκανε το χατήρι. Χαμήλωσε την κάμερα. Τα κόκκινα και ελαφρώς ταλέπορα μποτάκια του Αλέξη έκλεβαν την παράσταση από τα καλογελισμένα σκαρπίνια των υπόλοιπων. «Μονάχο ο κύριος Τσίπρας έχει περπατήσει στην πόλη μας», ανέκραξα. Με είχε όντως πείσει. Τον ψήφισα σε εκείνες τις εκλογές για πρώτη και για τελευταία φορά. Τα πήγε γενικά περίφημα. Πήρε 10,51% όταν το κόμμα του στην Αθήνα έπαιρνε 6%. Με την πρίκα των δημοτικών εκλογών του 2006, ο Αλέξης Τσίπρας κάλπασε. Εξελέγει τον Φεβρουάριο του 2008 πρόεδρος του συνασπισμού, βγάζοντας νοκάουτ τον Φώτη Κουβέλη. Ακολούθησε η συμβολική πατροκτονία του Αλέκου Αλαβάνου, ο οποίος τον είχε ολόψυχα στηρίξει και προωθήσει. Έτσι συμβαίνει στην πολιτική από τα αρχαία χρόνια. Πώς θα ανοίξεις το δρόμο σου εάν δεν παραμερίσεις όλους τους υπόλοιπους? Η ελληνική κοινωνία γοητεύτηκε, για να μην πω ερωτεύτηκε ακαριαία τον Αλέξη. Σε δημοσκοπήσεις τον Μάρτιο του 2008, ο συνασπισμός καταγραφόταν ανάμεσα στο 16% και στο 20%. Στα Δεκεμβριανά του 2008, μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκαλίστηκε τους εξεγερμένους, τους ίδιους που η Αλέκα Παπαρίγα αποκαλούσε κουκουλοφόρους, μπαχαλάκηδες, προβοκάτορες. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε τον αφοπλισμό της αστυνομίας, τη διάλυση των ΜΑΤ, την απόδοση δικαιώματος ψήφου στους 16άριδες. Ο Λεωνίδας Κύρκος, ο ιστορικός ηγέτης της ανανεωτικής αριστεράς, είχε φρίξει. Θα έπρεπε να το περιμένει. Από την εκλογή του Αλέκου Αλαβάνου το 2004, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Είχε συμπεριλάβει ως συνιστώσεις του τη μαοϊκή ΚΟΕ, το τροτσκιστικό ξεκίνημα, τους ενεργούς πολίτες του Μανώλη Γλέζου. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε λάβει το αγωνιστικό βάπτισμα του πυρός το καλοκαίρι του 2001, όταν ως επικεφαλής νεολαίων του συνασπισμού πήγε ακτοπλοϊκό στην Ανκόνα για να μεταβεί από εκεί στη Γένοβα και να διαδηλώσει στο περιθώριο της συνόδου των G8 εναντίον του καπιταλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Η Ιταλική αστυνομία τους απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα, τους ξανάβαλε πικ-σλακ στο πλοίο, τους έθλιλε πίσω στην Ελλάδα. Στη Γένοβα τότε, ένας φοιτητής 23 ετών, ο Κάρλο Τζουλιάνι, είχε πέσει νεκρός από τις σφαίρες ενός συνομήλικού του καραμπινιέρου. Πώς να μην κάνει ο Τσίπρας τη σύνδεση Τζουλιάνη Γρηγορόπουλου? Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ κατά τα Δεκεμβριανά αποδοκιμάστηκε σε ευρωεκλογές του 2009. Συγκέντρωσε με το ζόρι 4,7%. Κέρδισε μία μόλις έδρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έφαγε κατραπακιά. Μα πολύ σύντομα ανέκαμψε. Με το ξέσπασμα της κρίσης, με τη χρεοκοπία του κράτους την άνοιξη του 2010, ο ΣΥΡΙΖΑ μετακινήθηκε από τη ριζοσπαστική στη λαϊκίστικη αριστερά. Προηγήθηκε συζήτηση και κλεισμένων των θυρών? Προτάθηκε και εγκρίθηκε μια τέτοια στρατηγική? Δεν ξέρω. Εικάζω ότι η εξάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μόρφωμα που θύμιζε το παλιό πατριωτικό ΠΑΣΟΚ ή το δίκη του Δημήτρη Τσοβόλα πραγματοποιήθηκε χωρίς πολλές κουβέντες από τον Αλέξη Τσίπρα και τον στενό του κύκλο. Ακούγοντας τις δηλώσεις τους, παρακολουθώντας τις ομιλίες τους, τραβούσα τα μαλλιά μου. Η βασική ιδέα που διακονούσαν ήταν ότι τα μνημόνια είχαν φέρει την κρίση και όχι η κρίση τα μνημόνια. Πως για τα βάσανα των Ελλήνων δεν ευθυνόταν παρά ένας σεσμός διεφθαρμένων, εξονημένων, προσκυνημένων πολιτικών που αν τους παραμέριζε ο λαός θα επέστρεφε αυτομάτως στην προηγούμενη ευημερία του. Τι χρειαζόταν η χώρα? 100.000 νέες προσλήψεις στο δημόσιο. Το είχε ξεστομίσει ο Τσίπρας ανερυθρίαστα. Ότι οι ξένοι μας μισούν, επιδιώκουν το στραγγαλισμό μας. Γιατί? Επειδή είμαστε αδούλωτοι, ατιθάσευτοι, επειδή έχουμε την αντίσταση στο αίμα μας. Έτσι γινόταν η σύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΑΜ. Έτσι κολακευόταν το συλλογικό αίσθημα. Στα μάτια μου, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πλέον ένας σημειμαθής τυχοδιώκτης, ο οποίος τάιζε με κουτόχορτο το ακροατήριό του, που μιμούνταν τη φωνή και το ύφος του Ανδρέα Πανδρέου για να πλασαριστεί ως γνήσιος διάδοχός του, αν όχι και σαν μετανσάρκωσή του, που εξαπέλυε τα τρόλ του διαδικτύου για να σπηλώσουν, να λιντσάρουν εικονικά όποιον θεωρούσε εχθρό. Το είχε καυχηθεί ο ίδιος, σε συνέντευξή του στον Σταύρο Θεοδωράκη, ότι οι πληκτρολογούντες στο Twitter και στο Facebook από τα υπόγεια της πλατείας Κουμουνδούρου αποτελούσαν το ατού του. Έτρωγε και ο ίδιος από το κουτόχορτο του «Go back, Madam Merkel». Αρκετά χρόνια αργότερα, απολογούμενος, είχαμε αυταπάτες ισχυρίστηκε. Διόλου απίθανο. Ένας άνθρωπος που από τα 16 του σταυλιζόταν στις κομματικές νεολαίες, που ενώ εμείς, τα παιδιά της ίδιας σχεδόν γενιάς, την ψάχναμε με βιβλία, μουσικές, ταινίες, παραστάσεις, εκείνος διοχέτευε την ενεργητικότητά του στις καταλήψεις και στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Πώς να μην βλέπει λοιπόν τον κόσμο με παροπίδες, με παρμορφωτικούς έστοφακούς? Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης είχε, λένε, φρίξει. Αυτός ο τύπος είχε πει, δεν έχει διαβάσει Μάρξ ούτε σε κόμιξ. Και όμως, όση μόρφωση του έλειπε, τόση γοητεία διέθετε. Τόσο ένστικτο, σε επίπεδο τουλάχιστον τακτικής. Τόση αυτοπεποίθηση. Από τη λήξη του εμφυλίου, το περισσότερο που τολμούσε να ονειρευτεί για τον εαυτό της η ελληνική αριστερά ήταν να βρεθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση. Άντε να συμμετάσχει και σε κάποια συμμαχική κυβέρνηση περιορισμένης διάρκειας, όπως έκανε το 1989, όταν ο Χαρίλαος Φλωράκης και ο Λεωνίδας Κύρκος έδωσαν τα χέρια με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και σχημάτισαν την κυβέρνηση Τζανί Τζανετάκη. Να κερδίσει η αριστερά την εξουσία? Αδιανόητο. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μόνος μετά τον Νίκο Ζαχαριάδη που διεκδίκησε την πρωτιά, που πίστεψε ότι θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός. Και έπεισε και τους άλλους. Αν δείτε τα πάνελ της 6ης Μαΐου του 2012, θα διασκεδάσετε με τις κατεβασμένες μούρες, με τον πανικό σχεδόν των παλαιών πολιτικών. Οι δημοσκόποι είχαν διαψευστεί παταγωδώς. Η Νέα Δημοκρατία είχε καταγράψει ιστορικό χαμηλό, ένα ντροπιαστικό σχεδόν 18,85%. Είχε απολέσει 15 πόντους από τη δύναμή της το 2009. βρισκόταν μόλις 2 μονάδες εμπρός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθούσε τρίτο και καταϊδρωμένο με 13,12%. Έπονταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου με 10,71%, ευγενική χορηγία του Αντώνη Σαμαρά και της πατριωτικής αντιμνημονιακής του στάσης μέχρι πριν από λίγους μήνες. Το ΚΚΕ με 8,48%. Η Χρυσή Αυγή με 6,97% και η Δημοκρατική Αριστερά με 6,11%. Ο Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έμενε εκτός Βουλής με 2,9%. Τα ημάτια του είχαν μοιραστεί στη Χρυσή Αυγή και στους Ανέλ. Τα φιντάνια του, ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης, είχαν μεταναστεύσει στη Νέα Δημοκρατία. Ο Θάνος Πλεύρης θα τους ακολουθούσε λίγο αργότερα. Πολύ συζητήθηκε η πανολεθρία του ΠΑΣΟΚ. Θυσιαστήκαμε για το καλό της πατρίδας, ισχυριζόταν, όχι αβάσιμα, ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Οι σύντροφοί του επεσήμεναν προσθέτως πόσο κακό είχε κάνει η σύλληψη του Άκη Τσοκατζόπουλου 3 εβδομάδες νωρίτερα. Ο Άκης Τσοκατζόπουλος, ο ωραίος Άκης, είχε σταθεί επί δεκαετίες από τη Χούντα, από την εποχή του ΠΑΚ, δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά το θάνατο του Γιώργου Γεννηματά, περνιόταν για φυσικός διάδοχός του. Είχε χάσει μέσα από τα χέρια του τόσο την Πρωθυπουργία όσο και την Προεδρία του κινήματος από τον Κώστα Σιμίτη το 1996. Έκτοτε διήγε βίο τρυφυλό και επιδεικτικότατο. Με γάμο στο Παρίσι και λαμπρή δεξίωση στο ξενοδοχείο Ζορ Σένκ, με ρετυρέ που έβγαζε μάτι στον πεζόδρομο της Διονυσίου Αεροπαγήτου φάτσα στην Ακρόπολη. Η προφυλάκησή του με την κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για παθητική δωροδοκία ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ από βιομηχανίες όπλων ενώ όσο ήταν υπουργός Εθνικής Άμυνας, επιβεβαίωνε στην αντίληψη ενός μεγάλου ποσοστού της κοινής γνώμης το σύνθημα «ΠΑΣΟΚ κλέφτες». Η Χρυσή Αυγή είχε 20-πλασιάσει το ποσοστό της. Είχε βρεθεί από το αμεληταίο 0,29% στο απειλητικό 7%. Αρκούσε για να το πετύχει αυτό ο ιδιότυπος ακτιβισμός και ο εμπριστικός της λόγος? Μήπως την είχαν υπόγεια πρημοδοτήσει δυνάμεις που επηρέαζαν την ελληνική κοινωνία έχοντας δύναμη και κύρος πέρα από την τρέχουσα πολιτική? Το βράδυ της 6ης Μαΐου, στη συνέντευξη τύπου του Νικόλαου Μιχαλολιάκου, είδαμε σε πλήρη ανάπτυξη την ηγετική ομάδα της Χρυσής Αυγής. Φάτσες δυσίωνες, μπράβων του υποκόσμου. Με την είσοδο του αρχηγού, ο Γιώργος Γερμενής, μέλος συγκροτήματος black metal που τραγουδούσε σατανιστικούς στίχους, γνωστότερος ως Κεάδας, κράβγασε στους δημοσιογράφους το περιβόητο «Εγέρθητο», ως ένδειξη τιμής προς τον Μιχαλολιάκο. Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2012, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολος Παπούλιας ξεκίνησε, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Ο Αντώνης Σαμαράς την πήρε και την κατέθεσε μέσα σε λιγότερες από 6 ώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας την περιέφερε κάνοντας συναντήσεις με εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, όπως η Ενταρσία, οργανώνοντας σύσκεψη με κοινωνικούς φορείς, όπως η Ομοσπονδία Θυρωρών Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Σεναριογράφων. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, λαμβάνοντας την εντολή ως επικεφαλής του Τρίτου Κόμματος, επεδίωξε το σχηματισμό κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας με τη συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέκρουσε στην άρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Πρότεινε έπειτα την Πρωθυπουργία στο Φώτη Κουβέλη, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κουβέλης αρνήθηκε, όπως θα αρνιόταν 2,5 χρόνια αργότερα να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Αρνήθηκε χωρίς καν να το θέσει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Πού το ξέρω? Ήμουν μέλος της. Η πλάκα ήταν πως η κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων επέτρεπε τον σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης. Ό,τι δηλαδή θα συνέβαινε μετά τις δεύτερες κάλπες. Η Βουλή συνήλθε ίσα για να ορκιστούν τα μέλη της και να εκλέξουν πρόεδρο τον Βίρονα Πολύδωρα, ο οποίος έσπευσε να διορίσει την κόρη του μετακλητή υπάλληλο. Κατόπιν διαλύθηκε. Προκηρύχθηκαν νέες εκλογές για τις 17 Ιουνίου. Ορίστηκε η υπηρεσιακή κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας, Παναγιώτη Πικραμένο. Για τις εκλογές της 17ης Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία κυκλοφόρησε ένα σποτ το οποίο έδειχνε τις σημαίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυματίζουν και τη σημαία της Ελλάδας να υποστέλλεται. «Αυτό εμείς δεν θα το αφήσουμε να συμβεί ποτέ», έλεγε μία αποφασιστική φωνή. Μα με το κούρεμα των ομολόγων πριν από 3 μήνες δεν μας διαβεβαιώνατε ότι το χρέος έχει καταστεί βιώσιμο και ότι η χώρα μας έχει οριστικά σωθεί, θα αναρωτιόταν και ο πλέον καλόπιστος τηλεθεατής.
Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χωμενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη, ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική παιδεία. Γνώση χωρίς όρια.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.